Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy Tarixning o'chmas kunlari eshitirishning soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1395-yil, Shahrivar oyining 19-si, Hijriy qamari 1437-yil, Zilhijja oyining 7-si va milodiy hisoblan 2016-yil, sentyabr oyining 9-kunidir. Bundan 1323 yil oldin Hijriy qamari 114-yili Zilhijja oyining 7-sida Rasuli Akram sallallohu alayhi va alihi va sallamning pok ahli baytlaridan bo'lmish Hazrat Imom Muhammad Boqir alayhi salom 114-chi Hijriy qamari yili 57-chi yoshligida shahodatga yetkazildi. Ul Hazrat Hijriy qamari 57-chi yili Madina shahrida tavallud topgan. Imom Muhammad Boqir alayhi salom shunday asrda yashadiki, hukumat zolim va sitamkor ummaviylarning qo'llarida edi. Ul hazratning padari buzurgvorlari Imom Sajjod alayhi salom shahodatidan so'ng musulmonlarning imomati va rahbarligini o'z zimmasiga oldi. Hazrat Imom Muhammad Boqir alayhi salom imomat qilgan zamoni bir tomondan ummaviylar hukumatining zaiflanishi va parchalanishi hamda hukumatning Bani Abbosga o'tishi va boshqa tomondan esa tarjuma etish asri va andisha va afkorni islom chegaralaridan tashqarisida tarqatish davri bo'lib, bu fazo e'tiqodiy bahs-munozaralarning kengayishi va fikr almashish zaminalarini jamiyat sathida vujudga keltirdi. Bu o'rtada o'sha buzurgvorning ilohiy tarbiyatidan ildiz olgan Imom Boqir alayhi salomning tashabbus va zamonshunosligi islomiy andisha va afkorlarni yoritishda munosib zamina yaratgan edi. Imom Boqir alayhi salom qisqa muddat ichida islomiy ta'lim va ilmlarni tarqatish va yoritish bilan shug'landi va buyuk tadqiqotchilarning ilmlaridan to'la bo'lgan buyuk bir ilmiy markazning poydevoriga asos soldi. Ushbu muvaffaqiyat islomiy madaniyat tarixida katta bir muqaddimani ochdi va bu muvaffaqiyat islomning keyingi rivojlanishiga ta'sir yetkazdi. Imom Boqir alayhi salomning mavqei va manzalati shu darajada ediki, ul hazratga cheksiz aql zakovat va bilimlarga ega bo'lishi sababli Boqiral ulum, ya'ni ilm sirlarini ochguvchi laqabini berishgan edilar. Ushbu buzurgvor imomning maqbarasi Madina shahrining qabristonida qaror olgan. Imom Boqir alayhi salomning shahodat topgan kunlari bilan barchangizga tasalliyat izhor etgan holda ul hazratning so'zlarini e'tiboringizga havola etamiz. Bu dunyoga ochko'z va haris bo'lgan inson uchun ipak qurtidek pillani o'z atrofida o'rashi bilan undan tashqariga chiqishi qiyinroq bo'ladi. Bundan 187 yil oldin shu kuni milodiy 1828-yil 9-sentyabrda rus yozuvchisi va adibi Lev Tolstoy dunyoga keldi. Tolstoy dastlab Qafqoz armiyasida xizmat qildi va o'zining ilk asari hisoblanmish Bolalik asarini shu davrada yozdi. Bir muddatdan so'ng Tolstoy harbiy xizmatdan ketdi va faqat yozuvchilik bilan shug'landi. Bu buyuk adibning muhim asarlaridan Urush va tinchlik, Kazaklar va Hoji Murod asarlariga ishora etish mumkin. Tolstoy milodiy 1910-yilda olamdan o'tdi. Bundan 37 yil oldin shu kuni Hijriy shamsi 1358-yil Shahrivar oyining 19-sida Ruhoniy kurashchi va Qur'oni Karim mufassiri Oyatulloh Said Muhammad Toliqoni yurak saktasi natijasida olamdan o'tdi. U Hijriy Shamsi 1284 yilda Toliqon qishloqlaridan birida dunyoga keldi. Oyatulloh Toliqoni yoshligidan Eron va jahonning siyosiy vaziyati va hodisalari bilan tanish edi. U Hijriy Shamsi 1342 yil Xurdod oyining 15-chi kunidagi qo'zg'olonning qonli hodisalari jarayonida bu qo'zg'olonda ishtirok etishda ayblanib, 2 yilga qamaldi. Oyatulloh Toliqoni bundan so'ng ham bir necha marotaba qamaldi va surgun etildi. Va islomiy inqilob g'alabasi arafasida Hijriy Shamsi 1358 yilda zindondan ozod etilib, Eronning kurashchi va musulmon xalqi tomonidan qizg'in kutib olindi. Islomiy inqilob g'alabasidan so'ng Oyatulloh Toliqoni islomiy inqilob asoschisi Imom Xumayni rahmatullohi alayhining dasturi bilan inqilob kengashining raisligi va Tehron juma namozining xatibligini o'z o'hdasiga oldi. U rahbarlik qoshidagi ekspertlar kengashining ilk saylovida Tehron xalqining vakili sifatida bu kengashda o'rin oldi. Oyatulloh Toliqoni shoh rejimi zindonlarida bo'lgan zamonida Qur'onning suralarini tafsir qildi va Partave as-Qur'on nomi bilan nashr etdi. Nizomi Molikiya dar Islom Toliqonining yana bir muhim asaridir. Bundan 25 yil oldin milodiy 1991 yil sentyabr oyining 9-sida Tojikiston davlati shurolar ittifoqidan mustaqil bo'ldi. Tojikiston milloddan oldin 6-asrda Eronning Haxomanishilar sulolasi hukumatining bir qismi edi va milodiy 9-asrda musulmonlar tomonidan fath etildi. Chor Rossiyaning bu sarzaminda nufuz topishi 19-asrda boshlandi va asta-sekinlik bilan Tojikiston davlati butunlay Rossiya hududiga kirdi. Shuro inqilobidan so'ng 1917 yilda Tojikiston xalqining muqovimat qilishiga qaramay ushbu davlat Shurolar ittifoqiga qo'shildi. Shurolar ittifoqi Tojikistonda hukmronlik qilgan zamonida bu davlat iqtisodiy jihatdan Sovet respublikalari o'rtasida eng rivojlanmagan mamlakat edi. Milodiy 1980 yillarning oxirgi 10 yilliklarida yuzaga kelgan siyosiy o'zgarishlarda Tojikiston davlati o'z mustaqilligini qo'lga kiritdi. Shuningdek, siyosiy va diniy ixtiloflarni bu mamlakatda kuchaytirdi va ichki urushning vujudga kelishi sababiga aylandi. Ammo BMT tashkilotining faoliyatlari va mintaqaning ayrim mamlakatlari, ayniqsa Eron va Rossiya ta'sirida Tojikistonning tinchlik shartnomasi milodiy 1997 yilda muxolif bo'lgan guruhlar va davlat o'rtasida imzolandi. Tojikiston Markaziy Osiyoda 143 ming kilometr kvadrat masohatga ega bo'lib, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Afg'oniston mamlakatlari bilan chegaradoshdir.